Startautisks uzņēmums Senior Group nonācis pie secinājuma, ka vecāku cilvēku aprūpe ir ļoti individuāla un nevienmēr visam piemērojams viens šablons. Piemēram, Alzheimer un demences pacientu efektīvākai aprūpei jāpieiet citādi. Pieprasījums ir, tādēļ Senior Group līdzās jau citām uzņēmuma grupu mājām Babītes novada ciematā Lapses veido speciālu grupu māju, kas būtu paredzēta cilvēkiem tieši ar šādām saslimšanām. Grupu mājas uzdevums ir radīt māju sajūtu. Ir kopīgas atpūtas un ēdināšanas zonas, tomēr katram ir sava istabiņa. Specializētajās grupu mājās ir svarīgs katrs sīkums, lai vide būtu piemērota Alzheimer un demences pacientiem, piemēram, galda stūriem ir jābūt nopaļotiem, stāsta senioru grupu pārstāve Latvijā Diāna Gžibovska.
Tā atšķirība ir, ka ēka ir specializēts plānojums, iekšējā apdarē, tās ir kontrastējošas krāsas, efektīvs apgaismojums, tie saucamie atmiņu punkti, kā arī svarīgs faktors ir apveida pārvietošanās iespējas ēkā līdz ar to šo te arhitektūru mēs veidojam pielāgot šādu tipu klientiem. Projekta galvenais mērķis ir veicināt draudzīgu neinstitucionālu vidi, lai aizsargātu cilvēku emocionālo labsajūtu, mazinātu klientu uzbudinājumu un agresiju, veicināt orientēšanos un pārvietošanos drošā vidē un radīt vidi, kas nerada maņu pārmērīgu stimulēšanu.
Šobrīd Rīgas domes sniedz atbalstu iedzīvotājiem, kur izvēlas aprūpes iestādes. Rīgas domes atbalsts atkarībā no iestādes tipa ir atšķirīgs. Šādai klasiskajai grupu mājai ir pieejams līdz 640 eiro liels atbalsts no Rīgas domes, kas tiek izmaksāts gadījumā, ja ar 85% no iemītnieka pensijas neizdodas sekt visus izdevumus. Senioru grupu pārstāve Latvijā Diana Gžibovska skaidro, šobrīd par tradicionālajām grupu mājām atkarībā no iemītnieka patstāvības līmeņa jāmaksā 800 līdz 900 eiro mēnesī. Primāri šo summu sēdz iedzīvotājs, no kura pensijas šim mērķim drīkst tērēt ne vairāk kā 85%. Piemēram, ja 85% no pensijas ir 400 eiro, tad Rīgas doma piemaksā trūkstošos 400 līdz 500 eiro. Bet šāds atbalsts no Rīgas domas puses iespējams līdz 640 eiro apmērā. Rīgas domas labklājības departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Morss skaidro, šādas iestādes ir augstākā līmeņa, tādēļ tas var atļauties cilvēki, kuri dzīves laikā ir ieguldījuši vairāk savā karjerā, līdz ar to saņem arī lielāku pensiju. Tomēr līdzīgi strādā atbalsts arī citos zemāka līmeņa aprūpes namos. Planotās specializētās Alzheimer un demences pacientu grupu mājas izveide prasa lielākus līdzekļus, tādēļ senioru grupu pārstāve Diana Gžibovska paredz, šādam pakalpojumam ar 640 eiro atbalstu varētu būt par maz, lai pacienti varētu to atļauties, un viņa norāda, varētu būt runa par 1000 eiro atbalstu mēnesī. To saprot un atbalsta arī Rīgas domas labklājības departaments. Šobrīd gan šāda finansēšanas modeļa nesot, pašlaik Rīgas doma šos pakalpojumus finansē pēc diviem modeļiem, stāsta Rīgas domes labklājības departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Mors.
Viens ir tā saucamiem klasiskajiem pansionātiem, ka Rīga veic iepirkuma procedūru, kura rezultātā tie, kas atbilst Rīgā noteiktajai cenai, iegūst tiesības sniegt. Tāds ir Rīgā ir 10 pakalpojumu sniedzēji, bet Rīgā ir otra sistēma, lai nodrošinātu klientiem lielāku izvēles iespēju un lai nodrošinātu arī pakalpojumu sniedzēju ar lielāku cenu nekā iepirkuma griezti, ja ienākšanu segmentā. Mums ir tā saucamā līdzfinansējuma principa sistēma, kad Rīga maksā līdzfinansējumu līdz 400 eiro mēnesī par parastā klasiskā, jeb, kā mēs sakam, slimnīcas tipa pansionātu, kur ir koridors un istabiņas pa labu pa kreisi, un 640 eiro šo otra līmeņa finansējuma tieši ar domu, ka mēs esam noteikuši mazliet, teiksim, komplicētākas, labākas prasības.
Tomēr Mors norāda, departaments jau sācis sarunas par iespējumu trešā līmeņa finansējumu izveidi tieši personu ar demenci un Alzheimeru aprūpei. Sarunas gan šobrīd piebremzējas COVID-19, kā arī varas maiņa Rīgas domē, tomēr jautājums ir ļoti aktuāls. Mors skaidro, starp ilgstošās sociālās aprūpes un arī mājas aprūpes klientiem palielinās personu ar demenci un Alzheimeru skaits. Un šobrīd tieši Alzheimeru un demences pacientiem pansionātos vietu pietrūkstis vairāk.
Kāpēc viņš pietrūks? Tāpēc, ka šie risinājumi prasa specifiskas apstākļus. Personāli vajag vairāk, otrkārt telpu iekārtojums ir atbilstoša. Un uzraudzība var veikt vai nu fiziski ar cilvēku klātbūtni vai ar tehniskiem risinājumiem, kas, protams, prasa investīcijas. Mēs to labi apzināmies.
Mors skaidro, ka šobrīd rindā uz sociālās aprūpes centra pakalpojumu 80% ir cilvēki ar demenci. Tādēļ arī pašvaldība atbalsta privāto uzņēmēju iniciatīvu palīdzēt šo pieprasījumu apmierināt. Bet vai demences un Alzheimer pacienti no valsts saņem kādu specifisku atbalstu? Latvijas radio informāciju noskaidroja visās Baltijas valstīs. Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš Latvijas radio skaidroja, no sociālo pakalpojumu viedokļa diagnoze neko neizšķir. Galvenais, kādas slimība atstājusi sekas.
Ja mēs runājam par sociālo jomu, tad tiek vērtēts, cik tas cilvēks var sevi aprūpēt un ir tā invaliditāte vai nav dēļ tās slimības, ja, un tur tāda vesela kritērija kopa ir, kā rezultātā tikai tiek pieņemts lēmums par vienu no otru vai trešā pakalpojumu piešķiršanu.
Papildinot kolēģi, ministrijas sociālās iekļaušanas departamenta direktore Elīna Celmiņa rakstiski atbildē norādīja, ka, ja personas stāvoklis ir tik smags, ka rada ilgstošas funkcionēšanas ierobežojumus un atbilst invaliditātes kritērijiem, tad pēc tās noteikšanas persona saņem visu atbalstu, kas izriet no invaliditātes. Piemēram, cilvēki ar demenci varot būt gan invaliditātes atbalsta, gan arī valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu saņēmēji. Tomēr aprūpes centru pakalpojumu nodrošināšana atkarībā no pašvaldības finansiālajām iespējām ir tās atbildība. Celmiņa arī skaidroja, ka šobrīd sadarbībā ar Veselības ministriju tiek īstenots projekts, lai attīstītu starpnozaru pacienta centrētu sadarbības modeli labākai demences pacientu aprūpei. Lietuvas sociālā nodrošinājuma un darba ministrijas pārstāve Edita Baniene rakstiski atbildē norādīja, ka sistēma ir līdzīga kā Latvijā, proti valsts atbalsts lielākoties atkarīgs no invaliditātes grupas.
Personai, kurai diagnosticēta ar demenci vai šizofrēniju saistīta invaliditāte, izmaksā invaliditātes pensiju vai pabalstus. Šīm personām ir tiesības uz tehniskā atbalsta līdzekļu saņemšanu. Tāpat šīs personas var pieprasīt to dzīvesvietas pielāgošanu speciālajām vajadzībām. Personas ar demenci vai šizofrēniju var izmantot pašvaldību sniegtos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – tāpat Lietuvā cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti sociālajie pakalpojumi viņu mājās, dienas aprūpes centros, audžu ģimenēs un grupu mājās.
Baniene norādīja, ka personas ar psihiska rakstura traucējumiem atbalstu, ja iepriekš minētajās grupu mājās var saņemt 12 vietās visā Lietuvā. Tikmēr Igaunijas sociālo lietu ministrijas sociālās labklājības departamenta padomnieks Rene Randvers rakstiskā atbildē norādīja, ka šizofrēnijas pacienti saņem atbalstu, kas paredzēts personām ar psihiskiem traucējumiem īpaši, neko neizdalot. Tikmēr atbalsts demencei iedalās trīs daļās. Pirmā ir demences politika. Par to valsts līmenī atbild ministrija, bet pašvaldības atbild par veselības un labklājības veicināšanu, kā arī par slimības profilaksi.
Otrais – pakalpojumi cilvēkiem ar demenci un viņu aprūpētājiem. Lielu daļu pakalpojumu, kas īpaši izstrādāti un ieviesti, Igaunijā koordinē demences kompetences centrs. Tā uzdevumi ir izpratnes veidošana par demenci sabiedrībā, aprūpes pakalpojumu sniegšanas atvieglošana, atbalsta sistēmu izveidošana, kā arī labāko teorētisko aprūpes modeļu ieviešana praksē.
Savukārt trešais punkts ir demences pacientiem draudzīgas vides nodrošināšana. Ministrija pērn izsludinājusi konkursu, kurā pieteikties aicināti sociālās aprūpes centri. Mērķis ar valsts atbalstu uzlabot pakalpojumu, lai aprūpes centrus gan fiziski, gan arī apmācot personālu pielāgotu demences pacientiem, tādējādi palielinot šiem pacientiem atbilstošu aprūpes iestāžu skaitu un mazinot demences pacientu, kuri nevar saņemt pakalpojumu rindu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.